En hún vitt sér ekki byrtu verða.
Hefur þú tíka, hefur ekki safnað revísum og svoleiðis?
Jú.
Drátt. Æ, þið erum vans í góður og stundum.
Já, já. Kannt að segja mér eitthvað þeim?
Já, ég kann nú ekki margar held ég þess ekki.
Nei.
Held ég það sé nú.
Nei, en eitthvað?
Það var maður fyrir norðan einu sinni. Já, það var einu sinni prestu, hann ekkert Jón.
Já.
Það við skulum láta hann af nafni að Reykjali, ég held að það hefur verið rétt. Og þá hefur hann verið prestur á Þaulabakka, en hann var ekki orðið það sem. En hann sagði því brauðu lausu og við skiptum við annað brauð, suður á landi. Og ég kom á leiðina með fjölskyldu sína og gistir á bæ nótt. Þá dreymir hann nóttina, prestinn. Að tjenni kemur undur, fallegur maður, tígulegur og alvarlegur leið. Og presti geðist við á honum og gefur svo að tala við hann. Sákuð til að segir, svona undirlega að stilja, hvað er á að byggja, hvernig fer, hvað er á að bera landi. Hvað á að tryggja hann minn hér, hvað á að lita fyrir mér. Hins nerist í stótt við og segir, þar varða þig í grand, þér vona ég vonið. Guð á hvarðar, líf og land, lamb og garða og öðnustand. Hann fekk í dana en hann dó og sömari. Hann þurfti ekki að hafa fyrir því. Þar varða þig í grand, þér vona ég vonið, Guð á hvarðar, líf og land, lamb og garða og öðnustand. Hvað er á að byggja hvernig fer, hvað er á að bera landi, hvað er á að tryggja hann mikið, hvað er á að lítja fyrir mér. Það var snarast í hægðaríkur fresturinn.
Fresturinn, já.
Já, snarast í hægðaríkur.
Já, og fleiri draumavísur mannstu.